Kāda jums pirmā pieredze ieviešot eiro un apmācot darbiniekus, cik viegli grūti iet?
Nu, lielākai daļai tirdzniecības darbinieku eiro ieviešana sāksies šodien pulkstens 10:00 no rīta, kad vairs vaļā lielākais vērums veikalu un tiks atvērti šie eiro komplekti un šī spīdīgā skaistā naudiņa nonāks apgrozībā. Ar šodienu nav atļauts izdot vairs latu monētas, bet vēl divas nedēļas varēs pieņemt latu monētas un vienīgā un oficiālā norēķina valota mums ir eiro.
Jā, vai ir kādi secinājumi, problēmas, ko jūs redzat šobrīd, ka tas būs tas grūtākais vismaz uzņēmēju tirgotāju pusē?
Nu, visi mēs esam cilvēki un visiem mums ir pieredumi. Un, protams, šī jaunā naudiņa prasīs tomēr savu uzmanību un savu tādu koncentrēšanos un varbūt arī kādam tas varētu būt arī satraukums. Un tāpēc es rosinu visus pārdevējus un tos, kuriem jādarbojas ar šo naudiņu, darīt to prātīgi, lēnām, mierīgi, nesteidzoties un apdomīgi, jo labāk lēnāk, bet pareizi, lai visi ir sarēķinājuši, ņemam palīgā visus iespējamos palīglīdzekļus, kas mums ir sagādāti un sarūpēti, gan tabuliņus, gan kalkulātorus, gan konvektorus, ļoti labas aplikācijas, gan telefonos, gan arī jebkur pieejams. Un labāk lēnāk, bet pareizi.
Visi smag bez konflikta situācijām starp klientiem un tirgotājiem.
Protams, šis ir tāds periods, kur ir aicināti visi saglabāt mieru, pacietību, un tad mēs ātrāk tiksim pie pareiziem cipariem.
Jā, daži nolēmuši šo laiku pārlaist šīs divas nedēļas, kad ir abas valodas apgrozībā, pārlaist nestrādājot. Mēs redzam, vajag pieziņas par to, ka Talsos atsevišķi veikali ir izvēlējušies nestrādāt arī citviet Latvijā, droši vien līdzīgi lēmumi pieņemti. Vai jums ir kāda informācija par to, cik daudz veikalu kafēnīcu un ir paņēmuši brīvus turpmākās 14 dienas?
Jā, tāda signāla ienāk, kad lai neieguldītu papildus apgrozāmos līdzekļus vai, teiksim, lai mierīgāk pārlaistu šo periodu, ir uzņēmēji, kuri ir izvēlējušies šādu veidu, paņemt atvaļinājumu vai atpūsties vai uztaisīt inventarizāciju šī laikā. Nu, es savā prātā domāju, ka gan jau, ka pēc nedēļas viņi būs apdomājušies un tomēr atvēršīs savas tirdzniecības vietas, jo pirmās 6-7 dienas ir grūtākās, kad mēs visi pierodam, pēc tam jau viss aizies savās sliedēs un aicinu, lai tirgotāji katru dienu izmanto liederīgi.
Bet ir tādi psiholoģiski apsvērumi, dēļ kuriem šie tirgotāji nolem nestrādāt, vai tas tomēr ir saistīts ar tādiem praktiskiem jautājumiem, kā kaut vai tāpat apgrozāmās naudas iesaldēšana?
Es domāju, pa lielam tas tomēr ir dēļ praktiskiem jautājumiem, jo instrukcijas ir diezgan striktas, noteikumi ir skaidri un strikti, viņi ir jāievēro, un arī, lai tiktu pie eiro maiņas naudiņas, tomēr bija jāiegulda naudiņa un jānopērk šīs monētas, arī pakalpojums par inkasāciju maksā naudu. Un līdz ar to, teiksim, mazākiem uzņēmumiem, varbūt, ka viņi ir sarēķinājuši, ka tādā veidā viņi tomēr ietaupa un tas viņiem ir izdevīgāk.
Kādas ir tās izmaksas? Tirdzniecības nozarē varbūt kopumā jums droši vien ir kāds aplēsts, cik jums izmaksā pārēju uz eiro?
Kopumā nu, skaidri tiek saukti dažādi. Tas, protams, ir katram uzņēmumam ļoti individuāli atkarībā no tā, cik liels ir uzņēmums, cik ir daudz kases sistēmas, cik ir sarežģītas sistēmas. Mazākiem uzņēmumiem tas, protams, ir varbūt nav summā tik liels tas skaidrs, bet proporcionāli arī viņš ir nozīmīgs tomēr, jo katram bija jāveic šī kases aparāta pārprogrammēšana, šī cenzīme nomaiņa un jānodrošina, lai varētu šodien jau strādāt tikai ar eiro naudu.
Jā, laikraksts neatkarīgā šodien raksta, ka valūtas nomaiņa dārgāk nekā domāts un galvenās izmaksas uz uzņēmēju pleciem liktas. Jūs varētu tam piekrist šādam apgalvojumam?
Nu, uzņēmējiem neviens nekompensē šo pārēju, savukārt prasības ir uzrakstītas un viņas ir jāievēro. Un, nu, nekas nenotiek pats par sevi, tomēr jāiegulda darbs, tehnika ir jāpārprogrammē un jācer, ka šodien viss darbosies lieliski. Nu, arī laiks, ko mēs veltam kaut vai cenu zīmi pārrakstīšanai un cenu atspoguļošanai, arī tomēr tas ir darba laiks, kurš ir apmaksāts stundas pārdevējiem, bieži vien tās ir virsstundas, līdz ar ko nu, tās izmaksas tomēr ir gana lielas. Arī svētku dienas tirdzniecības uzņēmumi strādā, arī tās ir tādas dārgas dienas, dārgas stundas, jo pārdevējiem ir jāmaksā pēc likumdošanas dubultā, Līdz ar to, nu, tās izmaksas tomēr gulstās uz uzņēmējiem.
Mēs redzam, ka atsevišķi veikali, tirgotāji, tirdzniecības vietas jau mēģina uzlikt vai noteikt kādus ierobežojumus pircējiem par to, ar cik lielu latu naudas zīmi var drīkst pie viņiem ierasties. Un, cik daudz no tā ir tādas likumīgas, iespējamas un varbūt saprātīgas lietas, kuras pircējiem vajadzētu ņemt vērā?
Nu, likumīgi ir tā, kad ir jāizdod eiro nauda, protams, kad varētu būt dažādi lūgumi, norēķināties tā vai šādi, bet, nu, cik es esmu dzirdējis, arī nav tāda liela pārpratuma pircēja nāk pretī, un, nu, pircējiem jābūt arī saprotošiem, jo, nu, naudas maiņai labāk tomēr es ieteiktu izmantot bankas, kuras to naudu mainīs bez kādas komisijas un vēl pusgadu, tad tas būs iespējams izdarīt, un tāpēc necensties visu naudiņu samainīt veikalā, jo veikalam ir jānodrošina, lai šie eiro naudiņi būtu ko izdot, un līdz ar to tas var radīt dažādas arī, teiksim, nu, ierobežojumus, jo noteikumi tirdzniecībā ir ļoti stingri.
Nepieļaut iespēju, ka varētu būt vietas, kur izdod latos, jo vienkārši šo eiro valūtas nav.
Latos varētu lūgt varbūt samainīt lielākas naudiņas pret mazākām, bet izdot nedrīkst latos.
Pirms tam samainīt, lai
jā,
būtu likumīgi.
Pirms tam varbūt varētu tā kā samainīt, jā, bet es gan ieteiktu tomēr naudas maiņu veikt bankās.
Mm-hmm. Tiem uzņēmējiem, kas šīs dienas izlēmuši nestrādāt, kāda varētu būt tie zaudējumi neiegūtie? Jūs jau minējāt, ka viņi varētu arī pārdomāt, jūs tā cerat.
Jā? Es ceru, jā. Nu, grūti pateikt, cik lieli šīs tirdzniecības vietas, cik viņas ir lielas. Nu, tirgotāji paredz, kad kamēr mēs no šo te pārejas periodu izdzīvosim, nu, šīs cenas tomēr izskatīsies lielākas un pircēji būs apdomīgi un iespējams, ka šie pirkumi nebūs tik lieli, kā viņi būtu vēlami vai parasti, kad mums tomēr visiem jāpierod pie šīm lielākām cenām, kuras izskatās lielākas. Kuras izskatās lielākas. Nu, es neprognozēju pieaugumu šī janvārī pret iepriekšējo janvāri, jo es domāju, ka tas tomēr savu prasīs. Arī Igaunijas pieredze bija tāda, ka tomēr pagāja laiks, kamēr pircēji iemācījās cenas un droši izdarīja pirkumus.
Galvenās bažas iedzīvotājiem gaidot eiro, protams, bija iespējamais gaidāmais cenu kāpums, inflācija. Kādas ir jūsu domas aplies šajā virzienā?
Es domāju, ka mūsu valsts būs savādāk nekā vairums Eiropas Savienības valsts, kur tiešām cenu kāpums notika uz eiro pārēķinu rēķinu, jo viņu naudiņas bija daudz lētākas. Mums savukārt sanāk, ka mēs ieraugam pēc pārēķina skaitļi ir lielāki, un līdz ar to tas psiholoģiski, teiksim, varētu arī tā kā bremzēt pirkumus. Līdz ar to es domāju, ka pie mums šis kāpums pat varētu, nu, es domāju, ka viņš pirmajā brīdī pat varētu būt kritums, jo tirgotāji tomēr grib pārdot, un varētu būt, ka šis pārēķins ir par labu pircējiem tieši.
Kādas ir galvenās problēmas, ar ko šobrīd tirgotāji strādā, risina, kas ir tas, par ko viņiem sāp galvu un zobi?
Nu, tirdzniecībā ir tās pašas problēmas, kas visiem uzņēmējiem Latvijā. Tieši tas ir šis augstais nodokļu sloks, tas ir pircēju zemā pirktspēja vai mazais tirgus apjoms. Un tāpēc es, teiksim, novēlu, lai mums ir daudz labu pircēju, jo tieši šis ekonomikas apjoms ir tas, kurš beigu beigās parāda, vai uzņēmums darbojas ar peļņu vai bez tās, vai uzņēmums spēja palielināt algas saviem darbiniekiem un nodrošināt pienācīgu apmācību un tā tālāk. Nu, jāsaka, tirdzniecības nozara ir tādā pabērna lomā nedaudz, jo Eiropas Savienības naudas apmācībām tirdzniecības nozara nedrīkstē izmantot, un jaunajā plānošanas periodā arī vēl nav noteikts, vai tirdzniecībai būs šī pieeja pie Eiropas fondiem. Līdz ar to, nu, tirgotāji saskarās ar diezgan lielām tādām izmaksām savā darbā, lai varētu gan apmācīt darbiniekus, lai šis apkalpošanas līmenis būtu augsts, un lai uzņēmumi darbotos rentabli.
Par eiro valūtu runājot, izmaksas pārēju uz eiro ir radījusi, to jau jūs teicāt, bet kāda varētu būt ieguvuma, vai jūs redzat, no pārējais uz eiro arī kādus praktiskus ieguvumus ilgtermiņā tirdzniecības nozarē, vai eiro ieviešana tikai vienīgi zaudējumi šobrīd?
No ieguvumi kā visiem uzņēmējiem, jo, ja preces tiek iepirktas eiro naudās, tad atkrīt viena konvertācija, kad tas ir ieguvums, teiksim, mēs paredzam, kad bankas norēķina kļūst lētāki, arī pārskaitījumos uz eiro valstīm tas ir lētāk. Nu, ceram, ka pircējiem būs arī ērti, teiksim, šo naudu lietot dažādās valstīs, un ceram, ka mūsu valsts darīs visu, lai tie pirkumi notiktu šeit pie mums, mūsu valsts ar šo eiro valūtu. Un,
diezgan iecienīts, tāpēc ir došanās uz citām valstīm iepirkties tīpaši drēbes un tādas nepirmās nepieciešamības preces.
Jā, un jāsaka, ka tā ir īstenībā arī valdības politika, kur ir nepārdomāta šī virzienā, jo precēm tiek noteikts diezgan augstas akcijas un tāpat akcijas kafijai, ko mēs bieži vien minam, kas sadārdzina preces un rada paradumus iepirkties citur. Nu, jāņem vērā tirgus apjoms un arī tās mūsu izmaksas, kas mums visiem ir tādas pašas, kā viņas ir eiro valstīs, savukārt pircēja pirkt spēju. Nu, viņi vēl nav tik spēcīgi un mums nav tik daudz to pircēju, un līdz ar to tas varbūt kādu brīdi sanāk arī dārgāk pie mums.
Nevis pie vainas tas uzņēmēju peļņas procents, bet nodokļu politika?
Pie vainas ir mūsu izdevumu pozīcijas, kuras mums ir jāsadz, tāpat kā visiem tirgotājiem. Tās ir gan telpa nomas cenas, gan nodokļu politika, gan darbinieku algu nodokļi arī, kas tomēr rada lielu tādu spriedzi un tas nav vienkārši uzņēmējiem.
Bet pat eiro valūtas ieviešana varētu pat padarīt lietas preču iegādi vismaz lētāk uzņēmēt, droši arī tad pircējiem tas varētu atspoguļoties plauktos, redzēt mazākas cenas.
Jā, tas varētu kaut kādā zināmā mērā kompensēt šo ieviešanu un padarīt preces kaut nedaudz lētākas.
Jā, paldies par interviju. Sarunājos ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras viceprezidentu, kameras Tirdzniecības padomes priekšētāju Dainu Pečeti.